qophi fayya dukubi zika yero amma babalata ademu satu himama zikan mali dukubichi jalqabe satargam gafi kanaf kanem brorat ogesa adda ka dukubota qama ke sakatan dr masfin ittana hospital fairview kan magada minneapolis jirura jallenne house of sister jirti debi dr masfinin jalqam
Zika itu ni kan, kuba gosa virus ini Zika virus, kita mo bokir under ba. Ini insajal kuba kan Zika ni bara kuda segal afurtani torba. Bosa no Uganda ke seti, makan Zika jalan mesti kan, bosa no macam nazar itu muka faham je. Jadi kuba kalau ni rasa adam ba faham itu kan isolated teh. Jadi ini nama tu video kan jalan bara kuda segal shantan lama Uganda di Tanzania ke seti. Rat COVID unsa kan ni Zika ni nama rata itu dah. Isa boda garu Afrika fi Asia ke isa babal chatures ide yero dadat sidature chura chimase
As United States ke satti tae adunya do tokotokot rakina gudda tae era atamit zika namarra garana mati darba Dr. Masfin
zika ide virus idan fu yenera virus in kudimo yero baye ide gudda namatti chudu malatonja nan agubuda fever kamana marat shige ebu rash akasmasimo lafi na mangi dufa na madukupsu joint pain na matida jina mandi mata yo bari garu arkaribate sar ki sedde thamni wato pol malatulle nagar sisu namota yertu ke sette kanaka dubartu tawul farat jole vetrakena gudda sida boken kindergo aedes mosquito era maichu akuma busa boke ran kandergo dagaru busa din tokomichi
ega ka ke kachisa ken namajruti nanno nak brazil lif kan nem fafakatan warra dukubichi do tamada jedame maqada man kesa jiru kesumatti hubatin nigesisu jolle ref dalattu ratti jedama me wanin nigesisu nattima
iben ni guddana masudatu su dire ha arati mucat gadame sa ake satte chura mucamiro uma majike satte iben virus ikuna chiran darbe mata muca kan tikke so kan guddina mata muca san ratti rakina guddaa hidee microcephaly yokarimo samuti koy chuda samum cawaye dikota e gairo dalatani jaay wori masamun sami dikota e guddinan kamne kuni rakina guddaa tumay chuda ko rakani guddatan samdramo yolle tokko tokkoti nilla lamshastu hida gilen bare syndrome gelen nilla zika kana jol qabate jere chuda rakoni guddaa e ga microcephaly yokan samuti tesu kana fi akasuma simo mila lamse sukan je rakin gudda isamale yero baye tiben kun rakin gudda namatin jid
e ga kesu matti dukubi kun amma ittahamma ta jira jedame kam maqada mugutuma biya lafa kesa maqana dawdandesu
e gel qabara tiben kun akuma sene dubbe virus iran dufu kun zikan kun afrika ge so jira fi yumale derbi derbi kan mulla chatu be chu bayina namakabe lokan samuna marati rakin gudda kana akkasitti beekamaan turre jechuudha. Garuu rakkinni isaa kun eenyaasi gara Ameerikaa kibbaatti babal'achaa dhufe naannoo Biraaziil kana Arjantiinaa, Meksikoo akkasumas gara Ayilaandi yookaan biyyoota bishaanirraa tokko tokko irratti argamuu mul'ate ijoolleen mataan isaanii xiqqaatee dhalatan baay'achaa waan dhufan jecha gaafinni kun attenshinii namaa fudhate jechuudha.
Asuma United States kutaa tokko tokko keessatti baay'inaan amma mul'ataa jira jedhama maqaanaadhaa.
Ibu mani kibba United States kuta Florida ke nanno Miami iden kuni bokeh an darba jere chul asiratu wan wachu kabnu zika bokeh an darbu fi zika nimo kara wulkunnanti tala yo conceptual transmission an kan darbu kuni ga donit mulat so committee chula to ko yeron jedu kan dubacha jero wara bokeh an darban kana yewan ma kana la fasan babai chagiran kana ka Florida ti andramo united states territories wala da man kanaka puerto rico american samoa wala da man still simul lecce gere churas baki kun la fatti zikanamma boke da ndadarba jiru yechul
zikani kun namti salan ndadarba
eyeni zikan kan ndarbu bayin nisa boke da ndarba boke na madide zika kanaka bu yero hiddu ibe kan ndadarba sai chura eni lamata hadarra ti gara mucat darba akuma sele dubbe mucat gadane sake set ni udan da yechula eni sadafani mo sexual transmission wal kunnam ki salat ni darbu dan da si kan kan jedu waka gariki galme same jira nango san warra himaletu ibe kana fide namo brati da barsu dan da yechula
agara sanatti de me debe
namni achi fakkeenyaaf namni tokko Biraaziliin deeme yoo olompikii irratti hirmaate achi bookeen sun yoo isa hiddite yeroo biyyatti deebi'u tarii dhiiga isaa keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Hiikaan kun egaa yeroo deemee walqunnamtii pirootektid hin taane jechuun haala of eeggannoo hin qabne yoo walqunnaman egaa dhibee kana namatti dabarsuu danda'u. Lammata immoo bookeen sun immoo kan biraa achi kan jirtu bookeen kanas nama achi dhufe kana ciniinta nama biraatti dabarsuu dandeessu jechuudha. Yaaddoo guddaa inni fide ganni tokko kana jechuudha.
Kanaaf egaa akka furmaataatti dhaabbatoonni to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsis haa ta'u kanneen biroo maa inni malli of eeggannaa jedhanii lafa kaa'an?
Center for Disease Control kan jedhamu dhaabbati waa'ee dhukkuba daddarbaa kana naannoo kanaatti hubatu. Isaan maal jedhani jalqaba ziikaan kun rakkina jabaa ta'uusaa hubachuudha. Akkamitti darbaa, akkamitti daddarbaa, maal gochuu malla kan jedhu gorsa adda addaa kennaa jiru. Isaan keessaa jalqabaa bookeen akka naman hiddina gochuu jechuudha. Rakkina guddaadha kuni. Bookeen ziikaa kana fiddu yeroo baay'ee guyyaadha kan isheen nama cimiin tolkamniti. Kanaaf akka bookeen kun naman hiddina waan adda addaa godhachuu fakkeenyaaf gogaa ofii irratti yookaan qaama ofii irratti waan dibatantu jira. Waan bookee kana ofirraati ittisuu yookaan irraati rippeer godhu insekt rippeelant. Kan biraa immoo uffata haguuggatanii tagaalitti uffachuu yoo kittaa qabaate yoo harka ofii miila ofii akka qullaan taane gochuu uffata gaarii uffachuu. Kan biraa immoo halkanis daddarbuu danda'a waan ta'eef agoobara siree kaatanii rafuun barbaachisaadha yoo bakkee bultee kan jedhu jechuudha. Kanarratti yoo xiyyeeffatame riikaa kana eebbisuu hin danda'ama. Lammata immoo namoota akkuma sila dubbadde walqunnamtii lafa saalaan yoo sexual transmission as waan darbu jechuudha. Dhibeen kun akka nama biraatti hin dabarree fi namooti lafa dhibeen kun jirutti himaranii turan mallattoo yoo qabaatanis qabaachuu illee baatanii of eeggannaa akka godhame kondomii fa'a akka gargaaramanii kan jedhu jechuudha. Gorsi guddaan itti aanu immoo bookeemti kun yoo akka isheen ol hin horre naannoo ofiitti jabeessuudha. Kana baay'ee barbaachisaan natti fakkaata. Bishaan walitti qabamee jiru dhangalaasuudhaan yeroo tokko tokko qorichatti naquudhaan akkasumatti naannoo fi qulqullinaan eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Egaa dubartoonnis gara naannoo kana dhaqanii kan deebi'an haa ta'u abbaan warraa kan dhaqes akka mucaa godhachuu tursanis hin gorsu.
Dhugaadha kun yeroo baay'ee gorsi jiru amma dubartooti ulfaa naannoo lafa ziikaan bookeedhaan daddarbu kanatti akka deeman yeroo baay'ee hin gorsamani keessumaa UCDsin akka jedhutti deemu akka hin qabne dubbata. Warri immoo naannoo sana imaluu isaan barbaachise warri ulfan taane yookaan ulfaa'uudhaaf karoora yeroo gabaabaa kan hin qabne achi waggaa deemanii akka gaariitti hubatanii akka bookeen kun isaan hin ciniinne isaan hin hiddine yookaan immoo akka waan barbaachisu hundumaa akka godhatan akka dhibee kanaan hin qabamne gochuun barbaachisa jechuudha.
Ulfas tursuu jechuu?
Ulfa tursuu waa tokkodha. Biyya tokko tokkotti kan nama dhibu warri akka ulfoofne kubbaa Ameerikaatti biyya tokko tokkotti ulfi waggaa lamaaf achi butuu gorsaa jiru. Garuu immoo dhibeen kun waan babal'achaa jiru baay'ee nama yaaddessa. Keessumaa mucaa irratti rakkinni fidu jabaa waan ta'eef hubannoo guddaa qabaachuun barbaachisaadha.
Daa'imni ziikaa wajjin dhalatee fayyuudhaaf carraan ni qabu ammam?
Qoricha hin qabu jechuudha. Ziikaan kun fakkeenyaaf vaayirasii mucaa irra namatti fidu waan tokko tokko qoricha daayireektilii qoricha vaayirasii sana ajjeesu hin qabani. Amma sanaatti hin muumamne jechuudha. Kanaaf nama guddaa rakkina guddaa yoo namatti hin fidu inni garuu daa'ima ziikaa kanaan rakkinni irratti mul'atu maayikiroosefalii yookaan
sammuu
isaanii xiqqaatee isaaniin egaa waan godhan baay'een hin jiru jechuudha. Maaliif sammuun isaanii guddachaa hin jiru akka ijoollee warra kaanii guddachuudhaaf hamiree hin qaban jechuudha. Isaan baay'ee rakkina guddaatti dhalataa gara fuulduraatti yeroo dhibeen kun mul'achaa dhufu gaa rakkina isaaniis beekaa dhufnaa. Akkasumas immoo qormaatiis itti fufaa jira jechuudha. Yeroo kana baay'ee waan baay'ees immoo kan hin beekamne baay'eetu jira waan jiikama.
Dhuma marii keenyaa irratti Dr. Masfin dhaamsi dabarsuu barbaadde yoo jiraate gorsi?
Gusaadhaaf ziikaama walitti fiduun barbaada. Lamaanuu bookeedhaan darbu garuu immoo garaagarummaa qabu. Gusaan kan inni darbu Anopheles moskiitoo kan jedhamtu gosa bookee yoggaa ta'u ziikaan immoo Aedes kan jedhamu irraan darba jechuudha. Gosa isaanii tokko miti. Gusaan yeroo baay'ee halkan ciniinuudhaan kan hiddamuudhaan namatti dhufaa guyyaas akkasuma garuu ziikaan yeroo baay'ee guyyaadha jechuudha. Yeroo namni olii gadi guyyaa deema nama hiddaa ofirraa ittisuudhaaf barbaachisaa natti fakkaata.
Dr. Masfin Ittaanaa ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atillee baay'ee galatoomii carraa waan alaatteef ulfaadhu.